Δόξα στον Κύριο αδελφοί, ο Θεός να σε ευλογήσει. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, παρακαλώ, σελίδα 661. Να διαβάσουμε τον προφήτη Ισαΐα από το 53 κεφάλαιο. Σελίδα 661, Ισαΐας ο προφήτης, νη γάμα κεφάλαιο. Τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπο κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενείας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίσθη. Εμείς δε νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν νέκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσεν του κύροντος αυτού άφωνο, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, τη δε γενναία αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλην εις τον θάνατο αυτού αισθάνθη μετά το πλουσίου, διότι δεν έκανε ανομία ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχή αυτούν προσφορά περί αμαρτίας, θέλει η διέγκωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ειδί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχή αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη. Και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του, για το φοβερό αυτό κεφάλαιο το οποίο δια Πνεύματος Αγίου μας έγραψε ο Ισαΐας ο προφήτης. Οι άνθρωποι, ξέρετε, μιλάνε για δεύτερο Ισαΐα. Από το μη κεφάλαιο και μετά λέει είναι άλλος Ισαΐας, δεν είναι ο ίδιος, γιατί αλλάζει τελείως το ύφος του προφήτη. Αλλά η Γραφή δεν μας λέει για κανέναν δεύτερο Ισαΐα. Όταν ο Ματθαίος, ο Λουκάς ή ο Παύλος γράφουν προφητείες από το μη κεφάλαιο και μετά, πάντα λένε όπως είπε Ισαΐας ο προφήτης, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται εδώ να μας μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Έρχεται να μας μιλήσει για το Μεσσία και για την εξυλαστήριο θυσία. Έρχεται ο Ισαΐας ο προφήτης να δώσει το στίγμα σε αυτό το βιβλικό μνημείο, θα λέγαμε, του 8ου π.Χ. αιώνα, το πώς θα είναι ο Μεσσίας και τι θα πάθει ο Μεσσίας. Αλλά ενώ ο Ισαΐας γράφει, ενώ οι προφήτες έγραψαν, ενώ οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο τους φανέρωσε, όπως και ο Δαβίδ, ο οποίος τον 22 ψαλμό έγραψε: «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, επί τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Πάντες οι βλέποντες με εμπένζωση». Πολλά έγραψε και ο Δαβίδ και ο Ισαΐας και ο Ζαχαρίας. «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς καθήμενος επί πόλου όνου και ιού υποϊζυγίου». Γράφαν οι προφήτες και λέγανε για το Μεσσία. Αλλά τελικά το ζήτημα είναι ποιος επίστευσε εις το κήρυγμα ημών, καθώς λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, ξεκινώντας το κεφάλαιο. «Κύριε», ρωτάει, όπως λέει το κείμενο, «τι σε επίστευσε τη ακοή ημών». Ποιος επίστευσε, Κύριε, σε αυτά τα οποία ακούσαμε, αυτά τα οποία εσύ μας φανέρωσες, αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας ψιθύρισε μέσα στα μύχια του Πνεύματός μας. Ποιος επίστευσε? Πίστευσε ο λαός του Θεού? Μα γι' αυτόν ήταν γραμμένες οι προφητείες. Δικοί του ήταν οι προφήτες. Αυτούς αναγυγνώσκαν ανά πάν Σάββατο περί του Μεσσία, περί αυτού το οποίο έμελε να έλθει, και διάβαζαν τις ρίσεις των προφητών. Αλλά τελικά ποιος επίστευσε εις το κήρυγμα ημών, αυτό το οποίο εμείς είδαμε, αυτό το οποίο εμείς είπαμε, αυτό το οποίο εμείς εκηρύξαμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Δυστυχώς ο λαός του Θεού είχε πλάσει ένα άλλο Μεσσία μέσα στη φαντασία του, το οποίο αυτό μοντέλο του Μεσσία που είχε πλάσει προήλθε μέσα από την απόκριφη βιβλιογραφία του Ισραήλ. Γράφανε στα βιβλία του Ενόχ, στο Βαρούχ, στην αποκάλυψη του Βαρούχ και σε άλλα απόκριφα βιβλία Ιουδαίοι για κάποιο Μεσσία ο οποίος θα είναι πολύ ισχυρός. Με το βλέμμα του μόνο, λέει, θα κατατροπώνει τους εχθρούς. Δεν θα μπορεί κανένας να σταθεί μπροστά του. Και αυτό το μοντέλο τελικά του σούπερ ήρωα πέρασε μέσα στον Ισραήλ. Όλος ο Ισραήλ εγκολπώθηκε αυτό το μοντέλο του Μεσσία. Και τελικά η εξυλαστήριος θυσία του Μεσσία που έγραφε ο Ισαΐας ο προφήτης, που γράφαν οι ψαλμοί, που γράφαν οι προφήτες, δεν την είδανε. Και επειδή εγκολποθήκανε αυτό το μοντέλο, προσπαθούσανε να εξηγήσουνε τα εδάφια αυτά διαφορετικά. Δεν μπορούσανε να τα εντάξουν μέσα στην διδασκαλία τους. Όταν διαβάζανε αυτό και όταν διαβάζουν οι Ισραηλίτες αυτό το κεφάλαιο, τι λένε? «Περι τίνος», λέει, «τον ηγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα», ρώτησα κάποιον κάποτε, ένα αρχισυνάγωγο μέσα στη συναγωγή. «Περι τίνος», λέει, «αυτό το κεφάλαιο». «Α, δεν ξέρεις», μου λέει. «Όχι», λέω, «δεν ξέρω, για πέστε μου να μάθω». «Περί του Ισραήλ», μου λέει. «Ορίστε», του λέω. «Για το λαό Ισραήλ», μου λέει. «Καθαρά». Λέω, «Μπράβο. Ο λαός Ισραήλ είναι ο άνθρωπος λήψιος και δόκιμος ασθενείας. Τώρα εντάξει, μη θέλεις οι προφήτες να τα λένε και όπως νομίζεις εσύ». Έτσι ερμηνεύσανε οι σύγχρονοι Ισραηλίτες τον ηγάμα κεφάλαιο και οι παλαιοί, βέβαια, κάτι ανάλογο θα λέγανε. Δεν το έβγαλα από την κοιλιά του αυτό, κάποιοι παλαιοί θα το είπαν από πίσω. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν είναι άνθρωπος λήψεως και δόκιμος ασθενείας. Όλα αυτά που πέρασε ο Ισραήλ τα γράφει ο Ισαΐας στον ηγάμα κεφάλαιο, γιατί από τον Ισραήλ θα έρθει η σωτηρία. Έτσι ερμηνεύουν οι άνθρωποι, Και ποιος είναι ο Μεσσίας? Αυτός ο δυνατός στρατηγός που θα μας ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Αυτός ο οποίος όταν θα έρθει θα τρέμουν όλοι οι εχθροί, θα πέσουν οι ρωμαϊκοί αετοί, θα προσκυνήσουν τον βασιλιά και θα γονατίσουν ενώπιον του βασιλιά πάντα τα έθνη, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό όταν βλέπαν τον ταπεινό Ναζωραίο να διδάσκει, γι' αυτό όταν βλέπανε τον θείο διδάσκαλο να κάνει θαύματα, τα ερμηνεύανε διαφορετικά. Δεν είναι από το Θεό, αδερφέ. Δεν είναι αυτός ο πλάνος από το Θεό. Βλέπεις τι κάνει? Βλέπεις για πως θεράπευσε, αδερφέ, το Σάββατο ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, και ερμηνεύαν οι άνθρωποι της εκείνης εποχής. Σάββατο είναι. Και ξέρεις τι έκανε, αδερφέ? Έκανε πυλό, έφτισε. Πήρε χώμα, έφτισε, τον έκανε λάσπη και τον άλυψε στα μάτια του ανθρώπου. Είδες, αδερφέ, τι έκανε ο πλάνος? Είδες τι έκανε αυτός ο ανεκδίγητος, αυτός που, ο οποίος διασπείρει μέσα στην Ιερουσαλήμ τις ψευτοδιδασκαλίες του? Τι γράφει, αδερφέ, η Γραφή? 6 μέρες είναι στις οποίες πρέπει να εργάζεστε. Μόνο σε αυτές τις μέρες θα εργάζεστε, όχι εν τη ημέρα του Σαββάτου. Μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγατέρα σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτίνο σου, μήτε ο ξένον ο παρικών εν τη γη σου. Μόνο 6 μέρες θα εργάζεστε. Εν τη 7η θέλετε αναπαύεστε, καθώς ο Κύριος ανέπαυσε την 7η ημέρα. Και όποιος βεβηλώσει την ημέρα του Σαββάτου, έλεγε στο 31 κεφάλαιο της Εξόδου και στο 14 εδάφιο, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ο νόμος είναι καθαρός, αδερφέ. Είναι πολύ καθαρά γραμμένα τα πράγματα μέσα στον νόμο. Όποιος κάνει οποιοδήποτε έργο δουλευτικών την ημέρα του Σαββάτου πρέπει να θανατωθεί. Και αυτό το συμπέρασμα βγάλανε οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ξέρετε, εναντίον του Ιησού δεν πήγανε ούτε οι τελώνες, ούτε οι πόρνες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι απατεώνες. Εναντίον του πήγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που διοικούσαν τον Ισραήλ, διότι το ανώτατο διοικητικό και πολιτικό σώμα του Ισραήλ ήταν οι 71 άνθρωποι οι οποίοι αποτελούσαν το συνέδριο, 70 σύνεδροι και ο αρχιερέας. Αυτοί πήγαν εναντίον του. Αυτοί συμφωνήσαν από το πρώτο θαύμα που έγινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Αυτό λέει ο νόμος, αδερφέ. Είναι καθαρός ο νόμος. Παραβιάζει το Σάββατο. Τι λέει ο νόμος? Όποιος παραβιάζει το Σάββατο πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί. Μόνο αυτό πρέπει να γίνει, τίποτε άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει που γίνονται καλά παραλυτικοί. Δεν μας ενδιαφέρει που βλέπουν τυφλοί, αδερφέ. Είδες ο Σατανάς θαύματα που κάνει, αδερφέ, για να πλανήσει το λαό του? Είδες ο Σατανάς πως μιλάει από αυτόν τον άνθρωπο? Είδες πως τον ακολουθούνε? Είδες όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ φωνάζανε «Οσανά το Υιό Δαβίδ»? Είδες, αδερφέ, πως πλανούνται ο κόσμος? Πρέπει να πάρουμε θέση. Πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Πρέπει αυτός ο χωριάτης του Βορρά, εκεί από τη Ναζαρέτ, πρέπει να τελειώσει άπαξ διαπαντός. Και σε όλες του τις εορτές οι Ισραηλίτες προσπάθησαν να το σκοτώσουν, σε όλες τους τις γιορτές. Ήτανε, λέει, η εορτή των Ιουδαίων, λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ξέρετε, στο 23 κεφάλαιο του Λεβετικού, εκεί που λέει τις γιορτές, ξεκινάει η γραφή και λέει «Αυτή είναι η εορτή του Κυρίου». Και η πρώτη εορτή του Κυρίου, λέει στο 3 εδάφιο, είναι το Σάββατο. Και μετά λέει για το Πάσχα, για την ημέρα του Εξυλασμού, την Πεντηκοστή, τη Κοινοπηγία κλπ. Σε όλες τις γιορτές τους οι Ιουδαίοι θέλησαν να το σκοτώσουν. Στην πρώτη εορτή, αυτό στο 5ο κεφάλαιο, που ήταν Σάββατο, θέλουν να το σκοτώσουν. Στο Ήτα κεφάλαιο, που είναι η Σκηνοπηγία, σήκωσαν λίθους να το λιθοβολήσουνε. Στο 10ο κεφάλαιο, που είναι τα εγγένεια, πάλι σήκωσαν λίθους να το λιθοβολήσουνε. Και τελικά πότε το σκοτώσανε? Την ημέρα του Πάσχα. Σε όλες τους τις γιορτές οι Ισραηλίτες θέλανε να σκοτώσουνε αυτόν που εκπλήρωνε τις γιορτές, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν για τον οποίον έγιναν οι γιορτές, αυτόν τον οποίον εξέφραζαν οι γιορτές, αυτόν θέλαν να το σκοτώσουν, να το βγάλουν από τη μέση. Πρέπει επιτέλους να βγει από ανάμεσά μας το ανάθεμα για να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Και ενώ οι γιορτές ήταν του Κυρίου, τελικά οι γιορτές έγιναν των Ιουδαίων ή το δε εορτή των Ιουδαίων. Πλέον δεν ήταν η γιορτή του Κυρίου, πλέον δεν γιορταζόταν ο Κύριος. Οι γιορτές που είχαν θεσπιστεί ήταν για να θυμάται ο Ισραήλ τον Κύριό του και για να προσεύχεται για το Μεσσία. Αλλά ενώ ο Μεσσίας είναι ανάμεσά τους, οι Ισραηλίτες θέλουν να το βγάλουν από τη μέση, γιατί δεν εκπληρώνει αυτό το οποίο οι ίδιοι πιστεύουν, αυτό το οποίο οι ίδιοι έχουν πλάσει. Γι' αυτό ο Ισαΐας κράζει και ο βραχίον του Κυρίου εις την απεκαλύφθη. Μπήκε στη συναγωγή το Σάββατο και ο Κύριος έκανε 7 θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. 3 στη συναγωγή, 2 στην Ιερουσαλήμ, 1 στο σπίτι ενός άρχοντα και την πεθερά του Πέτρου. 7 θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. Μπήκε στο σπίτι του άρχοντα και τον παρατηρούσανε. Κάτσε να δούμε. Θα πλύνει τα χέρια του, αδερφέ, για να δούμε. Τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί, έκατσε. Και ένας ιδροπικός λέει σηκώθηκε. Δεν τόλμησε να μιλήσει ο άνθρωπος, πού να μιλήσει. Τόσοι φαρισαίοι εκεί, τόσοι αρχιερείς, τόσοι γραμματείς, δεν μίλησε ο άνθρωπος. Καθότανε και τον κοιτούσε. Και ο Κύριος τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση και ρωτάει τους παρευρισκομένους. Είναι τάχα συγκεχωρημένο να θεραπεύσει τίσεν το Σαββάτο. Τι να του πούμε τώρα. Το σκεφτό βλέπανε. Συγχωρείτε να θεραπεύσει κάποιος το Σάββατο. Τι να του πούμε, αδερφέ, τώρα. Ότι δεν συγχωρείτε. Και καθόντουσαν και τον κοιτάγανε. Και τι λέει η Γραφή. Εσιώπησαν. Και όταν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, θα σιωπήσεις το πρόβλημά του. Αν ήταν το παιδί σου, αρχισυνάγωγε, τι θα έκανες. Αν ήταν η γυναίκα σου, αν ήταν ο άντρας σου, τι θα έκανες. Συγχωρείτε, Κύριε, θεράπευσε. Αλλά επειδή είναι ένας απλός Ισραηλίτης, σιωπούνε. Και ο Κύριος τον θεράπευσε και τον διώχνει. Και τους ρωτάει τι νοσημών ή όνος ή ο βούος θα πέσει στο φρέαρ και δεν θέλετε ευθύς ανασύρει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου. Ω υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίοι, εσείς που τα λεφτά σας τα κοιτάτε πολύ καλά και την περιουσία σας, που την όνος σας και το βού σας με το που θα πέσει το Σάββατο φωνάζετε όλους εκεί να βοηθήσουν για να το βγάλουνε, αλλά τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υδροπικός δεν σας νοιάζει. Αυτοί που ήταν 18 χρόνια συγκύπτουσα, αρχισυνάγωγε και ερχόταν στη συναγωγή σου 936 Σάββατα, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει να τη δεις τη γυναίκα ελευθερωμένη, όχι. 6 μέρες είναι οι οποίοι πρέπει να εργάζεστε, εν ταύτες ερχόσαστε να θεραπεύεστε, μην τη ημέρα του Σαββάτου, κηρύττει παρησία ο αρχισυνάγωγος. Κηρύττει την αλήθεια ο αρχισυνάγωγος. Και τι του λέει ο Κύριος. Ω υποκριτή, του λέει, αυτό το Θεό κατάλαβες τόσο καιρό που διαβάζεις τις γραφές? Αυτό το Θεό κατάλαβες ότι το Σάββατο απαγορεύεται να θεραπεύσει κάποιος? Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα που 18 χρόνια βλέπει τη γη να σηκώσει τα μάτια της και να δοξάσει τον Θεό? Ημέρα δόξας είναι, όχι ημέρα κατεσχήνης. Ημέρα λατρείας και όχι ημέρα ονειδισμού, ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς εξεύρωμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, διότι δεν φυλάτει το Σάββατο. Αυτό ξέρουμε, είμαστε κατασταλαγμένοι, είμαστε τελειωμένοι, το έχουμε δει, το έχουμε μελετήσει και το έχουμε συζητήσει και έχουμε κατασταλάξει. Αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν εξεύρω. Ένα ξέρω. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία πράγματα λένε οι άνθρωποι του Θεού. Απλές αλήθειες, αλλά τόσο φοβερές. Ναι, δυστυχώς το σπέρμα του Όφεως που ενσαρκώθηκε μέσα από τους γραμματείς και φαρισαίους πήγαν εναντίον του. Γι' αυτό και ο Κύριος και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι τους είπε? Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξε εις εσάς να εκφύγετε της μελούσης οργής. Γεννήματα φαρμακερών φιδιών, ποιος σας έδειξε ότι μπορείτε να εκφύγετε από την οργή που έρχεται? Το σπέρμα του Όφεως με όλη τη δύναμη πήγε εναντίον του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή μας λέει ότι ανέβει αυτό ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερό φυτό. Ένα παιδάκι γεννήθηκε εκεί στη Βηθλεέμ. Ένα μικρό παιδάκι και το οποίο μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, στην κακόφημη Ναζαρέτ, από την οποία Ναζαρέτ δεν μπορεί να προέλθει τι αγαθόν. Ένα πεδίο λοιπόν εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, έλεγε ο Ισαΐας ο προφήτης. Πεδίο εγεννήθη εις ημάς, διότι γεννήθηκε σαν άνθρωπος. Υιός εδόθη εις ημάς, γιατί μας τον έδωσε ο Πατέρας Θεός και είναι Θεός. Αυτός το πεδίο λοιπόν θα ονομαστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Άρχον Ειρήνης. Ο άρχον του μέλλοντος αιώνος, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αυτό το πεδίο ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Από μια παρθένο θα γεννηθεί, διότι έτσι ήταν γεγραμμένο από τον Ισαΐα το προφήτη, «Ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γελίσιον και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», το οποίο μεθερμινευόμενο είναι «με θυμόν ο Θεός». Και η Γραφή συνεχίζει και λέει ότι δεν είχε είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Ο Ισαΐας ο προφήτης τον βλέπει παραμορφωμένο. Πάνω στο σταυρό ο Κύριος έχει περάσει τα μαρτύρια της τελευταίας νύχτας. Οι Ρωμαίοι έχουν παίξει μπιζ. Οι υπηρέτες του Καϊάφα έχουν παίξει μπιζ. Όποιος προλάβαινε το βάραγε, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε. Γεμάτος αίματα μετά από το μαστίγωμα το οποίο κάνανε οι Ρωμαίοι στρατιώτες και το τάγμα των στρατιωτών, τον εμπεγμό που του κάνανε, πλέον ο Κύριος παραμορφώθηκε. Ο ωραίος κάλλι παραπάντας βρωτούς δεν έχει είδος ουδέ κάλλος και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Ω Κύριέ μας, πως σε παραμορφώσαν οι άνθρωποι. Πως άντεχες εκείνη τη νύχτα που τους έβλεπες, όταν ο υπηρέτης του έδωσε ένα ράπισμα, λέει, και τον ρώτησε ο Κύριος, για πες μου σε παρακαλώ, που έκανα λάθος, τι άκουσες λάθος, μίλησε, γιατί με χτυπάς? Έτσι ήθελε να δείξει το καλό παράδειγμα ο υπηρέτης. Είδες πόσο ζηλωτής είμαι εγώ? Ακούσε εκεί να μιλήσει έτσι τον αρχιερέα, αυτός ο παλιοπλάνος εδώ πέρα. Και η Γραφή τι λέει? Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τη στο πρόσωπο κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστη μεν αυτόν. Καταφρονήθηκε, απορρίφθηκε. Είναι στο πρετόριο μαζί με τον Βαραβά, ο Πιλάτος φωνάζει ποιον να ελευθερώσω και οι αρχιερείς αρχίζουν το Βαραβά. Βαραβάς μέσα ληστεία και διαφώνω. Είχε σκοτώσει άνθρωπο, ληστής, κακοποιό στοιχείο της εποχής, Ποιον να ελευθερώσω, το Βαραβά? Τον Ιησού τι να τον κάνω, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Και φωνάζαν όλοι εν χορό από κάτω, Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων. Ω Κύριε Θεέ μου, πώς τους έβλεπες εκείνο το πρωινό κάτω από το πρετόριο. Τι λύσα είχε ο Σατανάς εκείνη την ημέρα. Τι φοβερά πράγματα γινότανε μέσα στην Αγία Πόλη, αυτή η πόλη που έπρεπε να κραυγάζει, αυτή η πόλη που έπρεπε να είναι στα γόνατα, αυτή η πόλη που έπρεπε να λέει «Δόξα το Θεό, μας επισκέφθηκε ο Κύριος, έστειλε το Γιο Του, θεράπευσε τους αρρώστους μας, μας ευλόγησε, μας κήρυξε το αιώνιο Ευαγγέλιο». Αυτή η πόλη που έπρεπε να δοξάζει το Θεό καταργέται το Δημιουργό Του και φωνάζει υπέρ του ληστεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ω, μόνο ο Σατανάς μπορούσε να κάνει αυτό το έργο. Μόνο ο Σατανάς μπορούσε να βάλει αυτά τα λόγια μπροστά στο πρετόριο, σε όλο τον όχλο, τον Βαραβά, ελευθέρωσον τον Ιησού, σταύρωσέ τον, ευχαριστούμε τον Θεό. Καταφρονήθηκε και απορρίφθηκε. Και συνεχίζει η γραφή και λέει αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάνσταξε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Πραγματικά, αυτός πραγματικά τας θλίψης ημών ευάνσταξε και τας ανομίας ημών επεφορτίστη. Και θυμήθηκα, καθώς το διάβαζα προηγουμένως, μια ομολογία μιας γυναίκας η οποία ζούσε εκεί στη Ρουάντα τον Απρίλιο του 1994. Και τότε, ξέρετε, εκείνη την εποχή δύο φυλές συγκρουστήκανε, η Χούτου και η Τούτσι. 1.000.000 νεκροί μέσα σε λίγες ημέρες στο ματωμένο Απρίλιο του 1994. Δυσοδεία, κακία, αίμα. Και αυτή η γυναίκα είχε δύο παιδιά. Το πρώτο της κοριτσάκι το σκοτώσαν με την πρώτη επιδρομή. Στη δεύτερη επιδρομή τη χτυπήσανε στο λαιμό με ένα χτύπημα πολύ μεγάλο, έπεσε κάτω και δεν ξανασηκώθηκε και όλοι νομίζαν ότι είναι νεκρή. Αλλά αυτή ζούσε και ήταν παρατημένη για πολλές ημέρες εκεί. Ο γιος της ο μικρός πήγαινε και την έβλεπε και του έλεγε πήγαινε στην καλύβα και δεν θα βγαίνεις από εκεί μέχρι να δεις ο ήλιος. Φώναξε κάποιους συγγενείς, την περιποιηθήκαν λίγο, αλλά εκεί κοιμόταν η γυναίκα, εκεί, στα χώματα. Στην τρίτη επιδρομή που έκανε νεφιλή, κάψανε τα πάντα. Το παιδάκι της δεν βγήκε από τη σκηνή, καθώς του είχε πει η μάνα, αλλά πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Αυτή την ώρα που ερχότανε και πήρε φωτιά εκεί γύρω, λέει «Θεέ μου, φεύγω τώρα». Πάρε με και εμένα, ε. Και λιποθύμησε και είδε ένα όνειρο, ένα ψηλό άντρα να κρατάει ένα κοριτσάκι από τα χέρια. Και όταν έπεφτε το κοριτσάκι το σήκωνε. Και έπεφτε το κοριτσάκι και το σήκωνε. Και κάποια στιγμή συνήλθε αυτή η γυναίκα και θυμήθηκε αυτό το πράγμα. Και κάποιοι πολιτοφύλακες ήρθαν, τη βρήκανε, είδαν ότι είναι ζωντανή, την πήραν σε ένα φορείο και την πήγαν σε ένα νοσοκομείο. 4 γιατροί σε όλο το νοσοκομείο που έπρεπε να εξυπηρετούν εκατοντάδες τραυματίες την είδαν τη γυναίκα. Λέει δεν μπορεί να σου κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά γύρισε ένας γιατρός επειδή δεν προλαβαίνουμε λέει βασικά. Αλλά γύρισε ένας γιατρός και της είπε πόσες μέρες έχεις χτυπημένη τόσες. Αφού ο Θεός σε κράτησε μέχρι τώρα λέει και είσαι ζωντανή. Μάλλον ο Θεός θα σε βοηθήσει να παραμείνεις της λέει. Και πραγματικά αυτή η γυναίκα συνήλθε. Αλλά μέσα στην καρδιά της είχε αυτή την ερώτηση ποιος μπορεί να βαστάξει τέτοια θλίψη και έκλαιγε για τα χαμένα χρόνια της και για τα χαμένα παιδιά της. Κάποια στιγμή πήγαν κάποιοι άνθρωποι του Θεού εκεί και μετά από 1,5 χρόνο και καλούσαν και τις δύο φυλές να ακούσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και πήγε και αυτή η γυναίκα και όταν ήταν εκεί στο κήρυγμα και άκουγε το κήρυγμα ενώ σκεφτόταν αυτό το πράγμα μέσα στην καρδιά της, ποιος μπορεί να σηκώσει τέτοια θλίψη, άκουσε ότι κάποιος μπορεί να σηκώσει τη θλίψη σου. Κάποιος πάνω στο σταυρό βάσταξε τη θλίψη σου και τις αρρώστιες σου. Ποιος είναι αυτός λέει. Και εκεί ο κήρυκας στο Ευαγγελίο πήρε ένα σταυρό, τον οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος με δυο ξύλα, και λέει σε αυτό το σταυρό, καρφώστε ότι σας πονάει και ότι έχετε βάρος και τους έδωσε και καρφιά. Γράψτε σε ένα χαρτί, λέει, τι σας πονάει, τι έχετε βάρος, καρφώστε το πάνω στο σταυρό. Αυτή η πράξη δεν ήταν απλά μια τελετή. Για αυτή τη γυναίκα ήταν όλη της η ζωή. Όταν κάρφωσε πάνω στο σταυρό το δικό της πόνο, ένιωσε ανάλαφρη. Ένιωσε ότι ο Κύριος την επισκέφθηκε. Θυμήθηκε το ενύπνιο με τον άγγελο ο οποίος ο Θεός της είχε φανερώσει. Και μετά μέσα στη ζωή της, ενώ επισκεφτόταν με αδερφούς τις φυλακές και πήγαινε σε αυτούς που σκοτώσαν την οικογένειά της και τους συγγενείς της και ομολογούσανε τον Ιησού Χριστό μέσα στις σκοτεινές φυλακές της Ρουάντα. Και όπως ομολογούσε μια μέρα και η ίδια, κάποιος πετάχτηκε και είπε, ήμουνα και εγώ εκείνη την ημέρα. Και εγώ ήμουνα σε εκείνη την επιδρομή. Πάγωσε η γυναίκα, αλλά γύρισε, τον κοίταξε στα μάτια και του λέει, ξέρεις κάτι, σε συγχωράω, του λέει. Και έπεσε η παρουσία του Θεού και όλη η φυλακή δόξαζε το Θεό και λέγανε, είδαμε τον Θεό, είναι φυλέσπλαχνος. Πώς τον είδαν οι άνθρωποι τον Θεό? Μέσα από την ομολογία των ανθρώπων που συγχωρούσανε τους δολοφόνους τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μας έμαθες να προχωρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Μας έμαθες το θέλημά σου, μας δίδαξες τα Άγια Λόγια σου, σε ευχαριστούμε. Και η Γραφή λέει, εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένο επου Θεού και τεταλαιπωρημένον. Εμείς τον νομίσαμε, και ο Ισαΐας μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Όλοι εμείς ο λαός του νομίσαμε ότι είναι τετραυματισμένος και επιπλεγωμένος από τον Θεό. Εάν είσαι από τον Θεό, κατάβα από του σταυρού, φωνάζαν οι αρχιερείς. Εάν είσαι αυτός που λες, κατάβα από του σταυρού και εμείς θα πιστέψουμε εις εσένα. Ο Σατανάς μέχρι τελευταία ώρα προσπαθεί να τον εξωθήσει, να θαυματοποιήσει, να κάνει θαύμα και να κατέβει από το σταυρό ανέπαθος. Αλλά ο Κύριος σιωπά και τις τελευταίες ώρες, και το μόνο που λέει πάνω στο σταυρό, Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ούτε ξέρουν και τι λένε, ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς τον αμήσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον επί του Θεού. Ναι αδερφέ, βλέπεις πως πεθαίνει ο καταραμένος πάνω στο σταυρό. Ναι αδερφέ, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Να πως εκπλήρωνε τον νόμος πάνω του. Να τος ο καταραμένος, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Να τι παθαίνουν οι αιρετικοί, να τι παθαίνουν οι πλάνοι, να τι παθαίνουν αυτοί που κάνουν θαύματα το Σάββατο, να τι παθαίνουν αυτοί που αναστατώνουν τον Ισραήλ. Πεθαίνουν σαν καταραμένοι. Εμείς ενομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον και πεπληγωμένον υπό του Θεού. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας ασθενίας ημών. Αυτός ταλαιπωρήθηκε για τις αμαρτίες μας. Αυτός πέθανε στο σταυρό για να σωθούμε εμείς, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να βαστάσει τις αναμίες μας και για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Ναι, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι αυτός που τη σήκωσε μια φορά, αλλά αυτός ο οποίος τη σηκώνει συνέχεια. Συνέχεια ο Κύριος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Κάθε μέρα ο Ιησούς Χριστός έρει την αμαρτία του κόσμου. Μέχρι να τελειώσουν οι αιώνες, ο Κύριος θα σηκώνει την αμαρτία. Ακόμα και στην εποχή του θηρίου, αυτό το μεγάλο πλήθος το οποίο βλέπει ο Ιωάννης, ούτε τι είναι σύνε και πόθεν ήλθον, ρωτάει ο πρεσβύτερος και λέει, Κύριε δεν εξεύρω, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολά σ' αυτών και ελεύκαναν πως εν το αίματι του αρνίου, ευχαριστούμε τον Θεόν. Όχι με τη δικιά τους δύναμη, όχι γιατί αντισταθήκαν στο θηρίο, όχι γιατί δεν βάλαν το χάραγμα, όχι γιατί τους πήρε το κεφάλι, αλλά έπλυναν και ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Ω Κύριε Θεέ, αμνέ του Θεού, εσύ που αίρεις την αμαρτία του κόσμου, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο αρχιερέας μας και εμείς πλέον έχουμε αρχιερέα, όχι ο οποίος δεν μπορεί να συμπαθήσει στας ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Είναι αυτός που βλέπει την Ιερουσαλήμ και κλαίει πάνω από το βουνό. Είναι αυτός που ενώ είναι στο όρος των ελαιών και βλέπει κάτω την Ιερουσαλήμ, ειδών την πόλη έκλαυσε επ' αυτήν. Ήθε να εγνώριζες εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Μακάρι κορίτσι μου, μακάρι κοπέλα μου, να καταλάβαινες τα προσιρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Και θέλουσι έλθει οι μέρες επί σε και οι εχθροί σου, θέλουσι κάμει χαρά ακόμα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου ενσύ, διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επεσκέψεώς σου. Μακάρι να εγνώριζες, ήθε να εγνώριζες, αλλά δυστυχώς δεν εγνώρισες. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Πόσα άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθώς η όρνη συνάγει τα ορνήθη αυτής υπό τα στέριγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος ασέριμος. Εις το εξής δε θέλετε με ειδή, έως σου είπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πως κατάντησες Αγία Πόλη να σε φωνεύουσα τους προφήτες. Η προφητοκτόνος πόλη ενεστώτας, το μόνο που έμαθε η Ιερουσαλήμ είναι να σκοτώνει τους προφήτες. Το μόνο που έμαθε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι να σβήνει και να κλείνει το στόμα αυτών οι οποίοι λέγαν την αλήθεια, η φωνεύουσα τους προφήτες. Έμοιασες κι εσύ στους πατέρες σου και δεν έμεινες να φωνεύεις μόνο τους προφήτες, αλλά έγινες και η Χριστοκτόνος πόλη. Σκότωσες και το Μεσσία, τα κατάφερες. Μονοπόλησες τη δολοφονία των προφητών, αλλά σκότωσες και το μεγαλύτερο προφήτη όλων των εποχών. Ανέβασες πάνω στο σταυρό και το δικό σου Μεσσία. Τι φοβερό πράγμα, πόσο φοβερό πράγμα μπορεί να κάνουνε οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που διάβαζαν τις γραφές, αυτοί που ανά πάν Σάββατο διάβαζαν τους προφήτες και λέγανε «Ο Κύριος έρχεται, ο Μεσσίας έρχεται» και ακόμα το ίδιο λένε οι Ισραηλίτες «Ο Μεσσίας έρχεται, ευχαριστούμε τον Θεό». Και η Γραφή λέει «Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού». Όλοι εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί εσύ που είχες τα 100 πρόβατα και έλειψε ένα από τη στάνη, άφησες τα 99 και ήρθες να βρεις αυτό το ένα. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς χαμένα πρόβατα ήμασταν και μας βρήκες. Ευχαρίστησε το Θεό αυτό το βραδινό. Πες του μέσα από την καρδιά σου «Σε ευχαριστώ γιατί με βρήκες». «Σε ευχαριστώ γιατί έγινες ο ποιμένας μου». «Σε ευχαριστώ γιατί είμαι πρόβατο της βοσκής σου». «Σε ευχαριστώ γιατί άφησες τα 99 και βρήκες και εμένα». Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμένα το απολωλός πρόβατο που ήμουν χαμένο μέσα στον κόσμο, σε ευχαριστώ Κύριέ μου. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, αλλά μας βρήκες Ιησού μου. Εστράφημεν έκασος στην οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. κατατετλημένος και βεβασανισμένος. Τον βαρέσανε, τον εξωθήσανε, αλλά ο Κύριος δεν άνοιξε το στόμα του. Είναι μπροστά στον Πιλάτο και τον κατηγορούνε με βαριάς και πολλάς κατηγορίας. Μα γιατί τον φέρατε εδώ, εάν αυτός δεν ήταν στασιαστής, δεν θα τον φέρναμε εδώ πέρα. Ξέρεις τι κάνει αυτό που το βλέπεις ήσυχο και δεν μιλάει? Δεν αφήνει να δίνουμε φόρος στον Κέσσαρα, τα ακούς? Έτσι λέει ο Λουκάς στο 23 κεφάλαιο, ε. Ψέματα επί ψεμάτων. Τον ρωτήσανε να δίνουμε φόρο ή να μην δίνουμε. Και ο Κύριος είπε, απόδοτε λοιπόν τα του Κέσσαρα εις τον Κέσσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Και τι λένε? Δεν αφήνει να δίνουμε φόρος εις τον Κέσσαρα. Θέλουν να το φέρουν σε ρήξη με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό θέλανε, δεν τους βγήκε, αλλά και πάλι δεν ενδιαφέρονται, λένε ψέματα. Τον βλέπεις που είναι ήσυχος? Μην τα βλέπεις καημένε που είναι ήσυχος. Ξέρεις τι είναι αυτός? Πα, έτσι άνοιξε το στόμα του. Και ο Κύριος σιωπούσε και ο Πιλάτος θε θαύμαζε και ο ηγεμόνε θαύμαζε πολύ. Λέει στο 27 κεφάλαιο ο Ματθαίος και στο 14 εδάφιο. Έβλεπε τους αρχιερείς να τρίζουν τα δόντια τους και αυτός που ήταν κατηγορούμενος για θάνατο δεν μίλαγε. Ο Πιλάτος δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ανακρίσεις. Ο Πιλάτος είχε συνηθίσει σε αυτούς που κατηγορούσανε να πέφτουνε στα γόνατα, να προσκυνάνε και να λέει συγχώρεσέ με Κύριε, δεν θα το ξανακάνω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, όχι, καλός άνθρωπος ο δούλος σου. Αυτά είχε συνηθίσει να βλέπει ο Πιλάτος, αλλά βλέπει άλλα πράγματα, βλέπει κάποιον να σιωπά. Τι να κάνω, ο Πιλάτος καταλαβαίνει ότι διαφθώνω τον παραδίδουν, το στέλνει στον Ηρώδη. Στον Ηρώδη δεν απεκρίθη ουδέν. Περίμενε ο Ηρώδης να δει κανένα θαύμα, δεν του μίλησε καθόλου. Πίσω στον Πιλάτο, πάλι μου το φέρα. Το πρόβλημα δεν έφευγε. Καλά δεν καταλαβαίνεις, του λέει, ότι έχω εξουσία να σε σκοτώσω? Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Τι θέλεις δηλαδή, πες μας, του λέει. Δεν είχες καμία εξουσία σε μένα αν δεν σου ήταν διδομένο άνωθεν. Αλλά ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Ο κρινόμενος κρίνει. Αυτός που κρίνεται βγάζει το πόρισμα. Αυτοί που με παραδώσανε έχουν μεγαλύτερη αμαρτία από σένα. Ο Πιλάτος τα έχει χάσει. Είσαι βασιλιάς? Εσύ το ρωτάς, του λέει, ή άλλοι σου είπαν περίε μου? Χαμένα ο Πιλάτος, δεν ξέρει τι να κάνει. Θα τον παραδώσω στο τάγμα, μήπως και συνέλθει. Τον παραδίδει στο τάγμα, αλλά εκεί γίναν χειρότερα τα πράγματα. Και ενώ όλο το τάγμα αλσελγεί στον Αζωραίο, ενώ οι αρχιερείς φωνάζουν, ενώ οι όκλοι φωνάζουν, οι ουρανοί σιωπούνε και οι άγγελοι βλέπουν άφωνοι το ανίποτο μαρτύριο του Ναζωραίου. Βλέπουν τον βασιλιά τους να τον βαράνε με καλάμια, να του βάζουν αγκάθινα στεφάνια, να τον βρίζουνε, να τον ραπίζουνε, να τον μαστιγώνουνε. Μα ποιος είναι εκεί? Ο βασιλιάς μας είναι και οι ουρανοί σιωπούνε. Ο πατέρας σιωπά μπροστά στο ανίποτο μαρτύριο του Ναζωραίου. Κανένας δεν είναι κοντά του, κανένας δεν τον υπερασπίστηκε, κανένας δεν πήγε να πει, βρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Δεν μπορεί ο Μεσσίας όταν έρθει να πει ότι είναι ο Μεσσίας? Έλεγαν πουθενά οι γραφές ότι όποιος πει ότι είμαι ο Μεσσίας θα το σταυρώσουμε? Δεν μπορεί να πει ο Μεσσίας ότι είναι? Απαγορεύεται? Για ποιο λόγο πήγαμε όλοι εναντίον αυτού του ανθρώπου? Μόνο καλό έκανε. Αυτό είπε και ο Νικόδημος. Εξεύρωμαι ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα θαύματα τα οποία εσύ κάνεις, εάν ο Θεός δεν είναι μετ' αυτού. Αυτό ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορούσε να βγάλει ένα σόφρον άνθρωπος εκείνη την εποχή. Και όμως τελικά αυτές οι λίγες φωνές των Ισραήλ που δεν θέλανε να κάνουν κακό στο διδάσκαλο πνίγηκαν μέσα στον όχλο και μέσα στις φωνές του όχλου και επικράτησαν αυτοί που έλεγαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Αλλά ενώ παραδώσεις την ψυχή αυτού εις θάνατον, θέλεις διέγκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Σε ευχαριστούμε, Κυριέ μας, γιατί δεν έμεινε στον τάφο, αλλά αναστήθηκες, αλλά ανέβηκες στον ουρανό. Ανέβηκες με το ίδιο σου το αίμα, δια μιας θυσίας άπαξ γενωμένης. Τώρα έχουμε εξυλασμό, τώρα έχουμε αρχιερέα, τώρα γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ είσαι ο αρχιερέας, και μια μέρα θα σκιστούν οι ουρανοί και θα σε διπάς ο φθαλμός. Και εκείνοι την εσεξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν. Πάσε, φιλέ της γης, ο Θεός να μας ευλογήσει.